Pirmā no Latvijas pašvaldībām trauksmes zvanas par situāciju energoresursu tirgū jau pērnā gada nogalē ieskandināja Daugavpils valsts pilsēta. Tad tas vairāk attiecās uz apkures jomu, taču arī elektrības cenas nopietni sit pa pašvaldības kabatu.
Es zinu, ka mums nepietiek jau šobrīd apmaksāt.
Pašvaldībai nācās piešķirt vēl papildu finansējumu. Latvijas Radio atklāja Daugavpils domas izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis.
Gada sākumā mēs bijām plānojuši kopumā uz pašvaldību 2,5 miljonus. Bet nu, šī sadārdzinājuma rezultātā energoresursu attiecīgi šobrīd ir papildus izdalīts vēl 500 000. Ja no kuras ielu apgaismojumam sākumā tika plānoti 800 000, bet līdz gada beigām papildus tika iedalīti vēl 150.
Kārļa Raša teiktais, ka elektrības cena jau noēdusi apgaismē plānoto šī gada budžetu. Un tas ir laikā, kad priekšā vēl visi garie un tumšie ziemas mēneši apstiprinās arī Prēļa novadā, kur jau augustā tika pārskatīts budžets, jo tieši tad beidzās elektrībā paredzētā šī gada summa, apliecina novada domas izpilddirektors Aigars Zīmelis.
Brīdī šī nauda, kas bija paredzēta budžetā elektroenerģijas apmaksē, viņa pavēram ir izbeigusies. Un, droši vien, kad katrs pagasts vadītājs tad skatās, nu, ko viņš vēl var, teiksim, izdarīt.
Uz doto brīdi mēģinām neslēgt nekādas jūdītājas, plus vēl viss apgaismojums, kas ir ielē, nu, nedeg visas lampas.
Viskrupulozāk Prēļa novadā šim jautājumam piegājas Aglonas pagasts. Pārliecinoties par komunālo pakalpojumu daļā teikto par taupību un iebraucot vakarā stundā pēc saurieta atklājas, ka Aglonas ciems grimst pilnīgā tumsā.
Agrāk tā bija līdz 11, kad dega gaisma, bet tagad nav vairs.
Tumsā grimst arī Latvijas svētnīca Aglonas bazilika. Vienīgais gaismas stabiņš šajā pieturā pie Aglonas bazilikas ir kafijas automāts. Bez apgaismojuma arī Aglonas autobusa pietura, kurā pēc skaņā var noprist kļuvusi par jauniešu vakara saietu vietu, bet gaisma deg vietējā veikalā.
Nu, nav gaismas. Apgaismojums ir līdz kādiem 10, varbūt. Es neesmu ievērojis, bet zinu, kad braucot mājās, viņa nav.
Grims nav tūsā.
Cik sen tas vispār notiek?
Nu, tas jau kādu labu laiku, apmēram kādu mēnesi.
Kā to vērtēt?
Un kā to vērtēt? Elektrība dārga, ka neviens nevar apmaksāt tos rēķinus.
Mums, nu, gājējiem, tas pats sīkie skolā, nu viņi neredz neko.
Nu jā, tālās gaismas jāslēdz iekšā, tad nu, ar tuvajām jau nepabrauksi.
It īpaši uz Dagdu jāpagriežās viss, tur neredz.
Tur arī uz šie ceļos Dagdu apmales pastaigājoties sastopu divas sievietes.
Šeit, ka nav droši, bet nu, tagad maskas staigā, tikai mēs divas, visi ar mašīnām brauc, tāpēc neviens īpaši pretenzijas neceļ.
Nu, kaut kur vēlāk vajag, tagad vēl nekas vēlāk vajag, jo tas Dagdas autobuss atbrauc no Rīgas, tagad pati taisos braukt no viņu atpakaļ. Tas būs kaut kur 10-15 pāri, un tad ir bail iet uz mājām.
Ir jāsamēro taupība un drošība. Šādas dilemmas priekšā nonāk pašvaldības, jo vairums no tām jau lēmušas vai jau tuvākajā laikā lems par elektrības taupības pasākumiem. Tostarp Augšdaugavas novadā stāsta tehniskais direktors Valērijas Ļaksa.
Nu, pašreizajā momentu vēl rīkojums nav pieņemts, bet es domāju, ka tuvākajā laikā, varbūt līdz 1. oktobrim, tas būs sagatavots, nosūtīts visām pārvaldēm iestādēm ar tādu domu, ka pēc iespējas vairāk ekonomēt. Tas attieksies arī, diemžēl, uz ielu apgaismojumu, jā. Tas attieksies arī uz iekštelpām, lai visi darbinieki ekonomētu elektroenerģiju, lieki neslēgtu sildītājus kaut kādus vai elektrību nedadzinātu, ka ir dežūra apgaismojums.
Augšdaugavas novadā pašvaldība elektrībai šobrīd tērē 1 000 000 eiro gadā. Visticamāk, nākamā gada budžetā šī summa augs. Būtu labi, ja arī pašvaldības saņemta šajā situācijā atbalsta no valsts, uzsver uzrunātie Latgales pašvaldību izpildu institūciju pārstāvi Valērijas Ļaksa un Kārlis Rasis.
Es pašreizē momentā nejūtu atbalstu tieši pašvaldībām, ne elektrības sadārdzinājumā, ne arī atbalsta, diemžēl, energoresursu sadārdzinājumu, kur valsts varētu nospēlēt lielu lomu.
Ceram, protams, ka jā, valdība arī kaut kādā mērā piedalīsies un kompensēt no savas puses.
Visticamāk, vienīgā cerība pašvaldībām straujajā elektronīgijas cenu kāpuma laikā ir vismaz elektrības griestu noteikšana cenē. Latvijas pašvaldības savienības viedokli pauštās priekšsēdis Gīns Kamīnskis.
Šobrīd jau mēs dzirdam no mēdījiem informāciju, kad tiek runāt par šiem cenu griestiem, un tas lēmums acīm redzot būs nākamnedēļ. Jautājums ir galvenais par to, lai spētu samaksāt, lai spētu norēķināties gan par skolām, par bērndārziem, par jebkuru izglītības iestādi, un šeit noteikti bez valsts atbalsta mēs neiztiksim.
Pašvaldībās cer, ka šis jautājums tiks skatīts vēl līdz Saeimas vēlēšanām, tātad līdz 1. oktobrim. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.